þingmaður, annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, eins og ég segi, þá tek ég undir með hæstvirtur ráðherra að við eigum að skoða þetta sjálf hér á þinginu. En ég er líka þeirra skoðunar að við verum að gæta okkur að blanda ekki þessum tveimur málaflokkum saman. Fríverslunarsamningum, utanríkisviðskiptum, eins og hæstvirtur ráðherra greindi frá, þá var það þannig að í þeim viðræðum og í samskiptum á milli þjóða gefst tækifæri til þess að hafa áhrif til góðs á þessa málaflokka. Þannig að ég held að við ættum að standa okkar pliktir gagnvart þessum samningi en jafnframt að kanna það hvernig farið er, hvernig mannréttindamálunum og því er háttað í Noregi til dæmis. Mér langar til að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að það sé von á öðrum að aðrir fríverslunarsamningar sem að gerðir eru á vettvangi EFTA gætu stöðvast af sömu ástæðu. Nú erum við að gera fríverslunarsamninga við ótal ríki sem að ekki hafa öll góða sögu í mannréttindamálum eða í ýmsum málum. Erum við þarna að setja eitthvað fordæmi sem að gæti verið erfitt að fylgja eftir? Og ég ítreka það að við þurfum að fara varlega og gætilega í að blanda þessu tveimu saman og tek undir að með því erum við ekki að leggja blessun á mannréttindabrot neinstæðar í heiminum en við erum að setja okkur á ansi háan hest ef við viljum að fara að velja úr þau lönd sem að við getum beitt þrýstingi og þá er það þannig oft og við sem lítið land eigum að gæta okkur á því að við sýnum ekki mátt okkur á megin einungis við þau lönd sem að eru minni að við sem ekki að berja á minnimáttar en látum viðgangast mannréttindabrot sem gerðir í stærri samfélagum og svo vil ég bara rétt hér að loka virðulegi forseti fagna því sem að hæstvirtur ráðherra var að ræða hér saltfiskinn þar sem ég er gift saltfisk útflytjanda þá kemur þessari ábendingu nýja markaði á framfæri við hann.
Svo er andsvari síðari sinni hæstvirtur